Gepleýän Azatlyk Radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen häkimiýetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Lewapda polisiýa işgärleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan lewaplar aýatlaryň türkmenistanly akym aşgalalarynyň olaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 9-njy ýanwarda habar berdi. Türkiýedäki wizalarynyň möhleti geçen lewaplar aýatlaryň Türkmenistan akym aşgalalarynyň olaryň ýyzyna dolanmagy talap edilýär. Gelmedik ýagdaýynda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljegi duýdurulýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli polisiýa Türkiýede bir kanun ýaşaýan raýatlary döwlet migrasiýa ulunyň maglumatlary esasyny anykladi. Migrant ýakynlary bilen gurrun döşlükde polisiýa Türkiýede ýanwaryň başyna käbir türkmen raýatlarynyň adam pidalaryna getiren uly jinayata gatnaşandygyny aýdýar. Olary ýyzy dolamak talaplary hem bu sebäp bilen düşündirilýär. Munun beýlek beýlek raýatlaryň türk döwletine çykmagy hem kynlaşdyrylýanyny duýduruldy diýip habarçy häkimiýetleriň migrant howpsuzlaryna aýdan gurrunlaryna salgylandy. Ýanwaryň başyna käbir türkmenistanlylar adam öldürmek jinayetini guman edilip türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen häkimiýetleriniň Türkiýedäki migrantlary ýurda dolamak bilen bagly girişýän soňky çäreleri, türk medpuwatyna türkmenistanly raýatlaryň gatnaşan jinayetleri bilen bagly çap edilýän habarlaryň ýazýanyna gabat gelýär. Türkiýanyň Hürriýet neşriniň habaryna görä 1-nji ýanwarda İzmir şäheriniň Karşıyaka etrafyna täze ýyl bayramçylygyny belleýän adamlaryň arasynda dörän dawa jenjelinde türkmenistanyň raýaty Uktam Reýimbaýew pyçaklanyp öldürildi. Munyň bilen baglylykda 17 adam şol sanly 3 aýal türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Milliyet neşrinin 9-njy ýanwardaky maglumatyna görä ýyl başynda İstanbulda öz watandaşyny ýaralamakda hem de bir özbegistanlyny öldürmekde guman edilýän iki türkmenistanly 44 ýaşly Bartalaw bilen onuň aýaly Roza Esenýurt etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Beýleki tarapdan türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlardaky türkmenistanly zähmet migrantlaryny ýurda dolamak boýunça olaryň ýyzy galan maşgala agzalaryna ilkinji gezek basyş etmeýär. Noýabrda Lewap welaýatyna kanun goroýjy düdümlörüň işgärlerinden olaryň daşary ýurtlarda işleýän dogun garandaşlarynyň ýurda dolanmagy talap edildi. 2018-nji ýylyň iýununda türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky migrantlar ýyzyna dolamak çärelerini güýçlendiripdi. Lewap welaýatynyň Serdarabat, Çärjew, Halyç we Sahar etraplaryna, Mar welaýatynyň Bayramaly ýoly türme Murgaw etraplarynyň obalaryna häkimiýetler yerli ýaşullardan zähmet migrantlaryny ýurda dolamak üçin töwelli açyp bolmagy talap edipdi. Ýurdun beýleki dürlükünji öklerine şolsanla Balkanın ve Levavın ova güneşliklerine sonra hakimiyet vekilleri yerli yaşayıcılar bilen duşuşuk geçirip doğun karındaşları daşları yurtlarda yaşayan rayetlerden olurun iyidlerine çağırılmağını talap ettiler. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerinin anık sanı var adı mağlumat vermeyer. Yönü azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarına göre yurtta iktisadi krizisin itileşmeyi bilen haf köp rayet eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkıyor.